Salmi 3. O Zot, sa të shumë të janë armiqtë e mi, shumë ngrihen kundër meje, shumë thonë për mua, nuk ka shpëtim për të pranë Perëndis. Por ti, o Zot, je një mburoj rreth meje, ti je lavdia ime dhe ai që më larton kokën. Me zërin tim i thirrta Zotit dhe ai më përgjigj nga mali i tij i shenjtë. Unë rashe fjeta, pastaj u zgjova, sepse Zoti më përkra. Unë nuk do të kem frikë nga mizeri njerëzish që kanë fushuar rreth e qarë kundër meje. Çohu, o Zot, më shpëto, o Perëndia im, sepse ti ke goditur të armiqtë e mi në nofull, u ke thyer dhëmbët e të pabesve. Shpëtimi përket Zotit, bekimi yt qof mbi popullin tënd.